käies looduse radu.
Islandil riigivisiidil tunnustas president Toomas Hendrik Ilves kohalike energeetikute ja teadlaste tegevust, mille tulemusena on saareriik geotermaalenergia ehk siis maapõueenergia valdkonnas tõusnud maailma liidriks. Islandi energiasektor on ainult laadne oma eraldatusele Euroopa võrkudest ja märkimisväärsele taastuvenergia osakaalule esmases energiatarbimises. On muljet tavaldav, ütles president, et Islandil, kes möödunud sajandil sõltus täielikult fossiilsete kütuste impordist ning kus hüdro- ja geotermaalenergia osakaal energiatarbimises oli siis vaid 9%, ulatub nüüd kodumaise taastuvenergia osakaalus peaaegu 100%. Ja mis oluline, selle kõige taustal on hästi näha islandlaste keskkonda ja loodust arvestavat hoolivust. Tänapäeva Islandi energiabilansis on geotermaalenergia osa ligi 66, hüdroenergia 15 ja fossiilkütuste, enne kõike siis nafta, 19%. Nii köetakse 89% Islandi maadest geotermaalenergia jaamades toodetud energia abil. Jätkusuutlikus, konkurentsivõime ja julgeolek, need on Euroopa Liidu energeetikapoliitika kolm sammast. 250 osalejat 7. kuni 8. juunil toimunud parlamentaarsel ühiskohtumisel pidasid 21. sajandi energeetika poliitika kujundamisel esimeseks oluliseks sammuks riikide energiavõrkude ühendamist. Arutelul kõnelenud professor Mark van der Wood Rotterdami Erasmus ülikoolist ütles, et tulemas on tööstusrevolutsioon ja tõenäoliselt energiasektoris. Tema sõnul on Euroopa Liidu energeetikapoliitika seni pigem regresseerunud kui progresseerunud. Tema hinnangul võiks energiakoostöö suurendamiseks osas kasutada Schengeni vaba liikumise mudelit. Tilburg ülikooli professor Leik Hanseri sõnul on energiavõrgustiku loomine konkurentsivõimelise energiaturu põhitingimus. Ta küsis, et kas Euroopan on üldse olemas energiapoliitika. Me pole saavutanud taskukohast ligipääsu ega ka jätkusuutlikust. Julgeoleku osas oleme me teinud edusamme, aga kas sellest piisab? Euroopa Parlamendi liige Jacek Cyrus Wolski võttis energiajulgeoleku töögrupi järeldused kokku kolme punktiga. Rakendamist tuleb kiirendada ja liikmesriigid peavad üles näitama rohkem poliitilist tahet. Ühisturg ei saa olla tõhus ilma energiajulgeolekuta ja Euroopa tasandil on vaja rahalise hüvituse mehhanismi, et soodustada energiainfrastruktuuri investeeringuid. Kokkuvõttes märgiti, et taastuvad energiaallikad peaks olema tulevas Euroopa energiapoliitika eelistuseks, end samas peab tagama Euroopa ettevõtete konkurentsivõime. Tulevas Euroopa energiaühenduse õigusliku alusosas on veel küsimusi, tõustatud koostöö võiks olla parim lahendus, ehkki arutelu sel teemal on alles alanud. Aastaks 2030 on biomassist saanud maailmas enim kasutatav taastuv energiaallikas, prognoosis juhtiva biogaasitootja Greenland biogaasi tegevjuht Morgan Jansson Terno Tallinnas toimunud välisinvesteeringute foorumil. Nende firma laiendas tema sõnul tootmise Saksamaale alles mõned aastad tagasi, ent juba tänaseks moodustab Saksamaa biomass firma kogutoodangust enamuse. Biogaasi tuleviku teemal jätkas jäätmete ümbertöötlemisega tegeleva Presko arengujuht Mikko Kantero, kes kirjeldas peamiseid uute turgude valutamise kriteeriume keskendudes prügilate vastuvõtu aladele. Tema väitel tõmbavad Preskot eeskätt kas väga kõrgete või väga madalate värava tasudega riigid. Esimesel juhul saab firma oma madalate tasudega turgu rünnata, teisel aga olemasoleva hinnakirja hõlpsalt üle võtta. Eelmisel nädalal tõusis elektribörsihind Eesti hinnapiirkonnas keskmiselt 37,34 euroni. Keskmise hinna tõusu põhjustas tipptundide hindade tõus. Öised hinnad olid jätkuvalt madalad ja kolmel päeval oli öösel elektri hind alla 10 euro megavatt-tunni kohta. Pühapäeval olid hinnad Estlink Hiina piirkonnas 7 tunnil, see on siis kella 2-3 ning 5-9 ning 15-17 kõrgemad kui Helsingi hinna piirkonnas ning 3 tunnil oli hinnavahe üle 10 euro megavattunni kohta. Teine kuu elektribörsil tõi kaasa Estlinki hinna piirkonnas keskmiselt mõõduka hinnalanguse. Hinnalangusel aitas kaasa tipptundide kui ka mitte tipptundide hinnad kuu teises pooles, mil soojad ilmad tõid kaasa ühelt poolt tarbimise languse põhjalas, teiselt poolt aga kevadveed, mis võimaldasid toota madalate muutuv kuludega hüdroelektrienergiat. Aga Prangil valmis uus diiselelektrijaam, mille kütusemahutid võimaldavad saarel hoida ligemale poole aasta kütusevaru, tagades nii saare elanikele elektrivarustuse ka raskete ilmaolude ja mandriga ühenduse katkemise kiuste. Prangli saar on energeetiliselt iseseisev olnud juba 1953. aastast, kui esimene elektrigeneraator käima pandi aktiivse saare elaniku Einar Tammsaare poolt. Poolsajandit hiljem, ehk siis 2001. aastal küll püüti luua elektrikaabli abil ühendust mandriga, kuid 8 aastat kestnud katsetused viisid siiski diislijaama ehitamiseni. Eesti Energia jaotusvõrgu rajatud Prangli diiselelektrijaam on mandrilt jälgitav ja peamiste elektriseadmete osas ka juhitav. Uus elektrijaam on varustatud 2-30 kuupmeetri kütusemahutiga. Saart varustab elektriga 2 uut vajadusel paralleeltöös olevat 180 kilovattist diiselgeneraatorit. Elektrijaam on varustatud helisummutussüsteemi ning tulekustutussüsteemiga. Uue elektrijaama ehitus algas 2009. aasta septembris. Ehitustöid teostas aktsiasils Skanska EMV. Maksumuseks kujunes 6,44 miljonit krooni ja Prangli saarel on Eesti Energia jaotusvõrgul 121 klienti. Eesti kodanike ühenduste koda avalikustab oma koduleheküljel tuuleparkide analüüsi, milles esitatakse ülevaade Eesti tuuleenergeetika planeerimise regulatsioonist ning senisest praktikast. Samuti antakse analüüsis hinnang senisele tuuleparkide kavandamise süsteemile ning tehakse ettepanekud probleemide lahendamiseks. Eesti Rohelise Liikumise ning Keskkonnaõiguste Keskus esindajate poolt valmistatud analüüsis tuuakse suurima puudusena välja see, et valitsusel puudub tuuleparkide rajamiseks terviklik visioon ning vajalik seadusandus. Analüüsi üks koostaja Triinu Vaab kommenteerib, et tuuleparke on senini planeeritud peamiselt kohalikul tasandil. Maakondlik planeerimine on käivitunud alles siis, kui tuuleparkide planeerimise ja keskkonnamõjudega seotud probleemid on muutunud omavalitsustes valdavaks. Praktikas ületab kavandatavate ja juba rajatud tuuleparkide võimsus riiklikes arengudokumentides nimetatud tehnilise ülempiiri kordades ning tekib küsimus enamike menetluses olevate tuuliku planeeringute ellu viimise võimalikkusest. Analüüsist selgub, et riikliku arengukavadega ja strateegiatega ei ole tuuleparkide planeerimist märkimisväärselt suunatud, välja arvatud siis selgelt väljendatud vajadus luua õiguslik regulatsioon meretuuleparkide rajamiseks. Analüüsi üks koostaja Kärt Vaarmani sõnul on tänaseks jõustunud regulatsioon mitmest aspektist problemaatiline. Merealade planeerimine ei ole kohustuslik ning merealade planeerimine maakonna planeeringuga on jäänud menetluse osas lõpuni läbi mõtlemata ja reguleerimata, mistõttu ei pruugi see praktikas olla rakendatav. Tuuleparkide analüüsi koostasid Eesti Rohelise Liikumise planeeringute ekspert Triinu Vaab ning Liis Keerberg ja Kärt Vaarmani Keskkonnaõiguse Keskusest. Analüüsiga on kõigil võimalik tutvuda Eesti Keskkonnaühenduste koja koduleheküljel. Eesti Keskkonnaühenduste koda ühendab 9 keskkonnaorganisatsiooni, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitseühing Soreks, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Säästva Eesti Instituut, Pärandkoosluse Kaitseühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering. Tuuleturbiine valmistama Win-Win TOÜ tootmisjuhi Pekka Polströmi väitel kasvab tuuleenergia osakaal nii Eestis kui Soomes, kuid Euroopa juhtriikidest jäävad mõlemad veel kaugele maha. Tallinnas toimunud välisinvesteeringute foorumil ülesastunud Polström kinnitas, et Eesti on tema väikese seni 120 turbiini müünud firma suurimaks välisturuks. Tema hinnangul täitis Eesti suurepäraselt kõik tingimused, mida ettevõtte uusi turge valutades silmas peab, eriti tõstis ta esile kohalike partnerite toetust. Samas nägi Polström nii Eesti kui Soome tuuleenergiatööstusel veel arenguruumi, kuivõrd näiteks Taanile, kus tuuleenergia osakaal kogu energiaturust on Euroopa Liidu suurim, jäädakse kümneid kordi alla. Aga kahtlemata on meil üks rikkus, see on mets, mis on üks taastuvenergiaallika ressursiks ja mitte ainult selleks, mis moodi teadlaste kandi pealt vaadata sellele väärtusele, sellest räägib Eesti Maaülikooli metsanduse ja maaehitusinstituudi direktor professor Paavo Kaimre.
Võib öelda, et Eestimaal tegelikult on ju päris pikk traditsioon. 20. sajandil oleme me õige palju uurinud ja tegelenud sellega, et kuidas maad kui ressurssi panemini metsa tootma panna, biomassi suurendada. Tegelikult see biomassi teema on täna õige väga aktuaalne ja samas võibki küsida, et kas siis ikkagi jällegi peame pidevalt ja aasta saad uurima seda, et kas seda biomassi tarvis on ja kas üldse biomassi tarvis on. Aegajalt ikkagi läheb puitu tarvis. 20. sajand aastat 1919-20 noor Eesti vabariik, uued asutused, hooned vajasid kütmist, küttekontorid, mis moodustati ja siit tegelikult sai algusega tõsise tõuke Eesti riigi metsade arendamine ja riigi metsamajandajate koolitamine. Tartus 21. sajand aastat 20, eesmärk 20 ehk bioenergia, bioenergeetika ja näeme, et puit massi kulub jällegi ära.
Millele peaks olema suunatud teadusarendus tegevused nende eesmärkidega, mida siis praktilises elus vajatakse hakkama saada?
Metsanduse rahvas, metsasektori esindajad on õige pikalt ja põhjalikult arutanud ja kokku pannud Eesti metsasektori uurimise arendustegevuse strateegia. Selline kena 15 leheküljeline trükis, sisult siis tegelikult päris põhjalik ülevaade sellest, millised on need olulised teemad, millega me Eestimaal peaksime tegelema. Ja 2007 aastal koostalastatud need eesmärgid ja kui need lühidalt siia tõesti selliste nelja olulise strateegilise eesmärgina nimetada ja kuidagi veel lühendada, siis innovaatiliste toodete arendamine, arvestased, et turud ja kliendid muutuvad, biomassi kättesaadavuse kasutamine, metsade sääste majandamine ja metsasektori roll, selle suurendamine, nähtavuse tõstmine ühiskonnas. Toodetest rääkides on need siis puittooted, nende erinev mehaaniline, keemiline, termiline töötlemine, uued tehnoloogiad, nanotehnoloogia, biotehnoloogia. Eestis on välja töötamisel biotehnoloogia programm ja tegelikult on seal ka puidusektor täiesti vaatluse all ja olemas. Nutikad tooted, küll nüüd pakendite poolelt see valdkond Eestis ei ole just tugevalt arenenud. Meil on selluloosi paperitööstust ja puitmassi paperitööstust, mis sinna pakenditööstuseni on veel samm, kuid neid näiteid on ja siit edasi arendades, et anduritega puitkonstruktsioonid ja need edasi, mis annavad siis tarbijatele märku kas erinevatest ohtudest või papermähkmed, mis annavad märku sellest, et õige aeg oleks neid tarvitada, ehk siis kombineeritakse siin elektroonika tööstuse saavutusi ja paperitselluloosi tööstuse tooteid. Tooted võivad olla ka teistsugused, me võime siin elamusturismi arendada metsabaasil, et see on nüüd veidi teistsugune näide selle kohta, kuid sellised need võimalused on, et kui nüüd innovatsioonist rääkida ja vaadates seda, et kuidas siis innovatsiooni siis kooliõpikus või akadeemilisel poolel ka liigitatakse, siis võib seda innovatsiooni jagada toote innovatsiooniks, protsessi innovatsiooniks. Minu väga isiklik arvamus on, kui võtta vaatlus alla innovatsioon metsanduses, metsasektoris, siis viimasel paarikümnel aastal me oleme õige aktiivsed olnud just enne kõike siin protsessi innovatsiooni poolel, olgu see siis organisatsiooniline, tehnoloogiline, institutsioonide reorganiseerimine, muutmine ja mõnevõrra vähem võib-olla on tööd tehtud toote innovatsiooni, uute toodete, teenuste arendamisel, ka ütleme siin puidu töötlemises. Siin me oleme olnud väga edukad ju tegelikult erinevate tehnoloogiate ülevõtmisel, nende rakendamisel, uute ärimudelite rakendamisel. Biomassi kasutamine, siis üks prioriteetne valdkond, need erinevad teemad siin, kuluefektiivsed tootmistehnoloogiad, logistika arendamine, bioenergia tootmisest on juttu olnud. Kaasaegne metsakorraldus seire selleks, et teada üldse, milline on meie metsade seisund, võimalused selle kasutamiseks. Metsade säästev majandamine, erinevad sellised pehmemad kasutusvaldkonnad, mida metsandus pakub ja paljud neist ka tõsid on turuvälised, mille eest raha ülekanded ei tehta, kuid need kõik on meil meeles ja noh, kas või selle bioenergia kasutamise juurde tulles ja ka raidmete kasutamise juurde tulles, et siit saab edasi minna ja peabki tegelikult andma hinnanguid ka sellele, et kuidas reageerib metsaökosüsteem sellele, kui nüüd sealt biomass tavalisest või meie kogemusele vastavalt meie teadmised on teatud määrani, aga mis siis nagu uues olukorras juhtub, loodushoid ja metsasektori rolli suurendamine ühiskonnas, on see siis metsandusalase teadlikkuse tõstmine. Küsimus nüüd jah, võib siin tekkida, kui palju ta on siis selline teadus- ja arendustöö, aga oluline igal juhul. Sellised suured olulised strateegiad Eesti riigis, riigikogus heakskiidu saanud strateegiad, näiteks säästev Eesti, viitab samuti keskkonnale, sealhulgas metsale riiklikud registrid, millega tegeleme, kindlasti on neid tarvis arendada ja registrites olevaid andmeid ta sellisel kujul esitada, et otsustajad selle baasil võimalikult häid otsuseid saaksid teha, et siis võib-olla sellisele andmekogumisele tarvis lisada ikka tõsine analüüsipool, millest täna ilmselt napib.
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi osales reedel Luksemburgis Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, mille peamised teemad olid seotud kliimamuutusega, kuid käsitleti kohtlik ainete piiramist elektri- ja elektroonikaseadmetes, metsade kaitset ning põudasid. Euroopa Liit on võtnud kohustuse vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega. Samas on võetud suund edasisele vähendamisele kuni 30% võrra, kuid seda tingimusel, et ka teised arenenud riigid koostuvad oma heitkoguseid võrreldavas mahus vähendama ning vastava panuse annavad ka arengumaad. Sellisest muutusest võidab keskkond, sest majanduse ümber häälestamisel tuleb valida keskkonnasõbralikumaid tehnoloogiaid. Heitkoguste vähendamine üks olulisem abinõu Euroopa Liidus on heitkogustega kauplemise süsteem. Kuna Eesti kasvuhoonegaaside heitkoguste põhiosa pärineb põlevkivil põhineva energia tootmisel, siis seab suurenev kvoodi piirang ja vajadus neid juurde osta Eesti energia keerulisse olukorda. Eesti jaoks on väga tervitatav, et Euroopa Komisjon on oma analüüsis eraldi käsitlenud Balti riikide elektrituru eri olukorda, märkis keskkonnaminister Jaanus Tamkiv oma sõnavõtus. Ja oluline on ka see, et rõhutatud on energia julgeoleku aspekti ning vajadust parandada ühendusi teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Tamkivi rõhutas, et kogu Euroopa Liidul tuleb jätkata koostööd, et määratleda lisaks tasuta kvoodile veel teisi võimalike meetmeid süsiniku lekke vältimiseks ning tulemuslikumalt kasutada olemasolevaid. Kindlasti vajab heitkoguste vähendamiskohustus mõjuanalüüsi kõigi liikmesriikide lõikes. Kliimaküsimustega seoses oli keskkonnanõukogus arutluse all ka veenappus ja põud, mis on saanud tõsiseks probleemiks paljudes Euroopa Liidu piirkondades. Olulise teemana on päevakorral jätkuvalt ka metsade majandamise ja kaitseküsimused, sest metsad toimivad süsiniku sidujana. Keskkonnanõukogu arutas veel väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidi heitnormide seadmist. Eelnõu kohaselt kehtestatakse uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine süsinikdioksiidi tase 175 grammi süsinikdioksiidi kilomeetri kohta, mis saavutatakse tänu tehnoloogia täiustamisele. Ja seda siis loodetakse rakendada aastaks 2020, kui normiks seatakse siis juba 135 grammi süsinikdioksiidi kilomeetri kohta. Eesti firma Epler ja Lorenz on osaline kahes projektis. Esimene lubab revolutsiooni tööstussuitsus leiduvate ohtlike metallide püüdmises, teine aga õhus olevate asbestiosakeste mõõtmises. Kodudeski õhupuhastites kasutav aktiivsöe filter on laialt levinud filtritüüp, mis püüab ka tööstuskorstnais suitsugaasidest raske metalle. Seni paigutati neisse filtritesse fossiilset päritolu aktiivsöe graanuleid, rahvusvahelise projekti tulemusena aga peagi vanu autokumme. Rehve töödeldakse nõnda, et tulemuseks on praegu kasutusel olevaga samasugune aktiivsüsi. Eesti ohtlike jäätmete käitlemise firma Epler ja Lorenz on Briti firma Pera juhitud projekti üks osalisi. Ettevõtte osaniku Jaanis Lorenzi sõnul on Tartus asuvast töötmistehases tehtud vanadest rehvidest toodetud aktiivsöögaga vajalikud katsetused, mis olid igati edukad. Projekti eesmärgiks on toota uut moodi aktiivsöe graanulid praegu kasutusel olevatest kaks korda odavamalt. Eelkõige keskenduti suitsust elavhõbeda kui kõige problemaatilisema raskemetalli kinni püüdmisele, aga vanadest rehvidest valmistatud aktiivsüsi seob ka teisi ohtlikke metalliühendeid. Seni on vanad rehvid jõudnud töötlemise tulemusel teekatte alla, aga ka näiteks jalgpalliväljakute kunstmurusse. Ka Eestis purustatakse Lorenzi sõnul vanu rehve, aga enamasti on kasutus piirdunud prügilate aluskatte materjaliga. Briti firma Pera juhtimisel on alanud asbestmõõturi väljatöötamine, aga see on alles algvaasis ja see peaks olema tootmisküps 3 aasta pärast. Asbesti sisaldust õhus on seni mõõdetud suurte ja keeruliste aparaatidega, aga väljatöötatav ristapuu peaks mahtuma edaspidi ehitusmehe rinnataskusse. Maja omanik saab uue seadma abil õigel ajal teada, millal tema pealtnäha veel heas korras eterniit katus tuleks välja vahetada. Asbestid on kantserogeenid ja võivad tõsiselt tervist kahjustada. Need on ka maailmas juhtival kohal elukutsest põhjustatud surmajuhtumite põhjuste seas. Igal aastal sureb asbesti osakestest tingitud tervisekahjustuste tagajärjel maailmas rohkem kui 100 000 töötajat. Praegu puudub madala hinnaga seade, mis võimaldaks jälgida asbestide sisaldust õhus ning hoiatada töötajaid ohu eest nende tervisele. Projekti Arlet eesmärgiks on niisugune seade välja töötada, mis baseerub madala hinnaga kaasas kantaval detektoril, võimaldades töötajal pidevalt oma töökeskkonda kontrollida. Türi vallas Poka külas asuvasse Epneri oia paigaldati veel lisaks 2 poomi, et pidurdada saaste levikud brandi jõkke, samuti kogutakse absorbendi abil kütuse jääke. Rõõstus avastati teisipäeva õhtul, õlisegust vedelikku koguti magistraalkraavi jooksva toru otsast. Ilmselt on keegi lähedal asuvale põllule maha valanud kütust või kütuse jääke, mis on kuivenduskraavide kaudu peakraavi ning sealt Epneri oia ja brandi jõkke sattunud. Pinnasesse on imbunud kuni 3 kuupmeetrit kütust või kütusejääke. Läänemaal Ridala vallas pumbati kolmapäeval aktsiaseltsile Haapsalu veevärk kuuluvast kogumiskaevust välja suurem kogus õlisegust vett, mis valgus aga lähedal olevatesse kraavidesse. Reostunud on maanteekraavid Puiatu, Sinaleppa ja Ammuta küla piiril umbes 100 meetri raadiuses kogumiskaevust. Pinnasesse ja sealt kraavidesse sattunud õlisaguse vee kogus võib olla kuni 15 kuupmeetrit. Ohtlike jäätmete käitlemisnõuded arvestades oleks tulnud õlijääke sisaldav vesi paakautosse pumpata ning vastavalt nõuetele utiliseerida. Läänemere põhja rajatava gaasitorustiku detaile hakatakse Soome lahe põhja paigutama juuni lõpus. Tõsine ehitustegevus läheb lahti alates idaosast oktoobri-novembris. Kuigi miinid on torutrasilt õhitud, pole riskid kuhugi kadunud. Merepõhjas on näiteks elektri- ja sidekaablid, mis halvemal juhul võivad viga saada. Nord Stream AG lubaduste järgi paigaldab ankurdatud laev torusid merre. Sidefirmad on leppinud kokku, kuidas võimalik rikke korral toimida. Venemaalt Saksamaale kulgeva torustiku detaile lastakse praegu merepõhja Rootsi territoriaalvetes Gotlandi lähistel. Gaasitorustik muudab edaspidi side- ja elektrienergiafirmade jaoks keeruliseks oma kaabrite parandamise, aga Nord Stream lubab, et mingit tõsiseid õnnetusi ei juhtu. Brüsselis toimunud rohelisel nädalal esitleti esimest kõige mahukamat riskide analüüsi Euroopa elurikkusele. Raamat Atlas valmis kümnete teadlaste koostöö tulemusel 5 aasta vältel Euroopa Liidu 6. teadus- ja arendustöö programmi projekti Alarm raames. Raamat annab ülevaate elustikku mõjutavatest riskidest uudsel moel. Ühtseks tervikuks on koondunud nii kvantitatiivsed andmed kui ka teadlaste hinnangud. Atlase sõnum on, et elurikkuse säilimist mõjutab kõige enam poliitika, kuivõrd otsused, mida tehakse eelkõige põllumajanduse, transpordi ja energeetika valdkonnas, määravad ära elustiku käekäigu, et senisest enam tuleks väärtustada eluslooduse poolt inimesele pakutavaid ökosüsteemi teenuseid, nagu õhk, vesi, muld, aga ka näiteks tolmeldamine, reovee, märgala, põhine, puhastamine ja paljud muud niisugused asjad. Alarmprojekti sotsiaalmajandusliku koostöörühma liikme ja programmi juhi Kaja Petersoni sõnul Atlaselt riigitasemele otseselt ei laskuda, vaadeldakse bioregiooni, Eesti jaoks on siis boreaalne regioon või siis Euroopa tasandil. Kuivõrd osatel kaartidel on ka riigipiirid näha, siis võib juba ise uurida, mis riigiga on tegemist ja mis probleem seal on. Täna või mis võib tekkida tulevikus. Mõned prognoosid lähevad kuni 2050. aastani, mõned koguni 2080. aastani. Eks Eesti puhul on veel paljuski samad probleemid, mis mujal Euroopa Liidus ühtse põllumajanduspoliitika, transporti ja energiinvesteeringute programmide puhul peaks senisest enam arvestama elurikkuse säilitamise vajadust. Alarmprojektis ja Atlase koostamises osalesid Eestist Säästva Eesti instituut ja Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduse instituut. Maailmas peaaegu välja surnud pürg ehk Euroopa piison kadus Hispaaniast sajandeid tagasi. Poolas olevast piisonikarjast pärit 7 looma viiakse aga Hispaania põhjaosas asuvatesse Palencia mägedesse, kus nad saavad vabalt ringi liikuda. 11. sajandi Pyrenee poolsaarelt välja surnud Euroopa raskeim maisloom, piison kaalub kuni 920 kilo, reintrodutseerimine Hispaaniasse sai teoks looduskaitsjate 9 aastat kestnud töö tulemusena. 800 Euroopa piisonist koosnev kari elab Poola ja Valgevene piiril asuvas Belovožje ürgmetsas, mis on kaitse all olev rahvuspark. Euroopa piison on hiljuti toodud sisse ka Lätti, Leetu, Venemaal, Ukrainasse, Rumeeniasse, Slovakiasse, Kõrgestani ja Moldovasse. Plaanis on piisonid asustada ka Saksamaale ja Hollandisse. Poolas asuv kari on kunstlikult saadud. Varem metsas elanud 700 pealine piisoni kari hukkus esimese maailmasõja ajal. Praegune kari aretati 7 alles jäänud loomast. Saaremaal Sõrve säärel avastati Eesti jaoks uus öölasest liblikaliik, kes saab eestikeelseks nimeks ilmselt tume tüveöölane. Ele- ja tumepruunidest toonidest tiibadega liblika näol on tegemist ligi 1,5 sentimeetri pikkuse tüveöölaste perekonda kuuluva liblikaga, kelle leviala jääb Kesk- ja Lõuna-Euroopasse. Liik on tavaline näiteks Bulgaarias, aga ka Itaalias. Kuna esimest korda Eestist avastatud selle liigi esindaja on püünisest ära kurjatud ilissügisel, võis suure tõenäosusega tegemist olla rände käigus siia sattunud putukaga. Samuti pole välistatud, et see on järjekordne liblikas, kes on siia kanti sattunud oma leviala laiendades. Eestis avastatud liblikaliikide hulk on ületanud 2400 piiri. Kui meil registreeritud suurliblikate arv läheneb 1000-le, siis pisiliblikaid, kelle pikkus ei küüni sentimeetrini, on leitud 1500. Mullu leiti Eestis 7 liblikaliiki, kes kõik kuulusid pisiliblikate hulka. Vabariigi valitsus kiitis neljapäeval heaks Harju maakonna 11 kaitsealuse parki piiride täpsustused. Enamikul neist parkidest kehtisid seni nõukogudaegsed piirid, mis ei vastanud parkide tegelikele piiridele looduses ning vajasid seetõttu muutmist. Parkide piiride täpsustamisel kasutati looduses hästi säilinud tunnuseid, nagu teed, trassid, veekogud ja kõlvikute piirid ning vajadusel ka kadastriüksuste piirid. Piire muutes liideti parkidega seni piiridest välja jäänud, kuid parkide juurde kuuluvad looduskaitse väärtusega alad, nagu näiteks põlispuude grupid, Vihterpalu ja Kiiu mõisapark ning kunstlikult pargi kompositsiooni ühtsesse tervikusse kuuluvad alad, Peningi, Kodasoo, Kurna, Viti ja Kiviloo mõisapark. Uued piirid on koostakõlastatud kohaliku omavalitsusega ja läbi arutatud nende eramaade omanikega, kelle maad piiride korrigeerimise käigus parkide koosseisu arvati. Tallinna Keskkonnaameti teatel on viimasel ajal suurenud võõrasema taimede ja põõsaistikute vargused Nõmme ning Mustamäe ühisveidukite peatustest. Stroomi rannapargist on varastatud 88 mägimänni istikut. Tekitatud kahju hinnati 10 000 krooni suuruseks. Juuli keskel avab uuskasutuskeskus Tallinna kesklinnas Tatari tänaval kaupluse, kus 650 ruutmeetril hakatakse müüma kasutatud riideid, mööblit, nõusid ja palju muud. Sügisel hakkab uuskasutuskeskus korraldama ka klassiekskursioone, et harida lapsi ja noori keskkonnateadliku tarbimise küsimustes. Mittetulundusühingu juhid on teinud enda teatel tõsist tööd, et alates eelmisest sügisest äriregistris mittetulundusühingu nime taga seisnud staatus pankrotis kustutatud saaks. Ja uuskasutuskeskuse tegevjuht Katariina Jüriske ütles, et oleme täna oluliselt paremas seisus kui veel aasta alguses. Selle eest oleme tänu võlgu ka oma koostööpartneritele, kes on nõu ja jõuga meie ettevõtmisi toetanud. Jüriske märkis, et vajadus uue kauplemispinna järele on tegelikult olnud juba mitu aastat. Uuskasutuskeskus Paide tänavas asub majas, mis aastaid tagasi lammutamisel oleks pidanud minema. Uuskasutuskeskus on mitte tulunduslik organisatsioon, mille eesmärgiks on edendada asjade ringluse kaudu keskkonnateadliku tarbimist ja aidata see läbi puhtamat elukeskkonda luua. Praegu on uuskasutuskeskusel kaks kauplust, üks Telliskivi keskuses, teine Paide tänaval ja siis juulis avatakse kolmas kauplus aadressil Tatari 64 Tallinnas. Konkursi Eesti avastamata aarded 2010 veeturism võitjaks kuulutati Võrtsjärve piirkond. Võrtsjärv võlus rahvusvahelist žüriid, mitmekesiste turismitoodete, väga hästi toimiva koostöö ning rikkalike traditsioonide selitamisega. Septembris esitleb võitja oma vaatamisväärsuse Euroopa turismifoorumil. Võrtsjärve piirkonna tugevuseks on väga hästi organiseeritud ja kogu Võrtsjärve ümbrust hõlmav koostöö, mis väljendub reaalselt ka valdade arenguplaanides ja investeeringutest turismi. Investeeringute tulemusena on Võrtsjärvel tänaseks 5 põhiväravat, mis kõik on eraldi turismiobjektid. Võrtsjärve pakub puhkamisvõimalusi nii kultuuri, looduse kui aktiivse puhkuse otsijaile ning on osanud oma turismitoodetes suurepäraselt ühendada nii ajaloo kui kaasaja. Võrtsjärve sihtasutus juhataja Jaanika Kaljuvee sõnul iseloomustab Võrtsjärve piirkonda 3 olulisemat tegevust. Esiteks Võrtsjärv kui unikaalne loodusressurss ise, olles Natura 2000 linnu- ja looduskaitseala ning koondades sadu huvitavaid taime- ja loomaliike. Teiseks toob Kaljuvee esile piirkonna rikkaliku ajaloo ja kultuuritraditsiooni ja nende jätkusuutlikkuse ning kolmandaks kvaliteetsed ja mitmekesised turismipaketid, mis on sündinud tugeva koostöö tulemusena kõigi piirkonna osapoolte, siis nii valdade, mittetulundusühingute kui kohalike turismiettevõtjate vahel. Võrtsjärve piirkonda iseloomustavad iidsed kalurikülad, ajalooline kala, püügi, alus, kalepurjekas, Eesti ainuke mageveekalade järvemuuseum, Anger ja Latika ja Koharikas järv ning muistne torupilli mängimise kultuur. Turistid saavad Võrtsjärve vaatamisväärsuste ja tegevusvõimalustega tutvuda kõige paremini kas siis interneti aadressil Võrtsjärv või koha peal Võrtsjärve külastuskeskuses Jõesuus, Suur Emajõe suurnes. Aga üks kalamäe jutt ka veel siia juurde. Vladimir Lumi püüdis Kadrina Paisjärvest haugi, mis oli 113 cm pikk ja kaalus 10 kilo ja 100 grammi. Vladimir Lumi elab Paisjärve kaldal ja käib paaril korral nädalas kalastamas. Kadrina järvest on ta varem püüdnud kuni 3,5 kilogrammiseid purikaid. Soovin teile kauneid radu, olen Hillar Peets ja saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.